έγινε ρε παιδιά με τη Manchester United, αναστήθηκε πρόκριστο κύπελο μέσα στο Emirates. Εντάξει, η Arsenal έπρεπε να πάρει το μάτς εδώ που τα λέμε, όμως εκείνος ο Τούρκος τερματοφύλακας που έχει για backup η ομάδα του Αμορή με έκανε χθες το μάτς της ζωής του. Το ρόλο της ζωής του θα υποδηθεί ο Τζουντ Λό, όπως μαθαίνω, θα παίξει το Βλαδίμιρο Πούτιν σε μια ταινία που θα λέγεται «Ο Μάγος του Κρεμλίνου». Μήπως είναι πρόωρο να βγαίνει η βιογραφική ταινία του Πούτιν? Στην ταινία λέει θα παίξει και ο Ζακ Γαλιφιανάκης. Δεν ξέρω σε τι ρόλο και δεν έχω ενδείξει ότι θα πρόκειται για παροδία. Παροδία, μου είπε ένας φίλος. Αυτός ήταν ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε για το κλασικό που έγινε στη Τζέντα. 5-2 που θα μπορούσε να είναι και 13. Μπάλα παίζουν αυτοί, μου έλεγε, χωρίς άμυνες. Εκείνος βέβαια είναι ένας άνθρωπος που αγαπά το ιταλικό ποδόσφαιρο παλαιόθεν. Τον ενθουσιάζει το ίδιο ένα τακουνάκι με ένα τάκλινγκ στην καροτίδα. Για να μην σας πω ότι το δεύτερο τον ενθουσιάζει περισσότερο. Γούστα είναι αυτά. Παρεμπιπτόντως, για όσους δεν το γνωρίζουν, 5 άρπαξη ρεάλ από την Μπαρτσελόνα. Και εγώ θέλω να σας πω, έτσι να εξομολογηθώ, ότι άρπαξα το γείτονά μου το γιακά σήμερα και του λέω: άνοιξε να δω το σπίτι σου. Καταρχάς τρόμαξε, νομίζοντας ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Στη συνέχεια όμως του εξήγησα ότι θέλω να το παρατηρήσω λεπτομερώς, διότι μια γκουρού του διαλογισμού είπε ότι κοιμάσαι πιο εύκολα όταν ξαπλώσεις και αρχίσεις κλείνοντας τα μάτια νοερά να περιφέρεσαι σε ένα γνωστό σου σπίτι και όχι στο δικό σου. Αλλά πρέπει η βόλτα σου να είναι λεπτομερής, να περιλαμβάνει εικόνες από κάθε δωμάτιο με ακρίβεια. Οπότε μπήκα να σκανάρω το σπίτι του και μου είπε: δηλαδή παλιά που μέτραγες προβατάκια δεν είχες αφήσει τσοπάνι για τσοπάνι? Ήταν εύλογο το ερώτημά του. Ερωτηματικό δεν είναι η εμφάνιση της Τότεναμ που χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει την ημιεπαγγελματική Tamworth, αλλά η ίδια αυτή η ομάδα τι ρόλο βάραγε? Έμαθα και θα σας μεταφέρω λεπτομέρειες. Και μια που μιλάμε για λεπτομέρειες, θέλω να πω το εξής. Ωραία είναι η ιδέα του Αδόνιδος, η οποία, ή τέλος πάντων όποιου άλλου το έχει σκεφτεί, για το finddoctorsgov.gr κλπ. Πλατφόρμα δηλαδή για να βρίσκεις γιατρούς. Θα ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικό αν υπάρξει και μία για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους που είναι πιο δυσέβρετοι. Έτσι, λέω το πόνο μου. Κάποτε ήταν δυσέβρετος ένας άξιος ανταγωνιστής της Bayern. Τώρα λέει ο Harry Kane, δύο ομάδες υπάρχουν στη Γερμανία, είναι η Bayern και η Bayer. Έναν ή τους χωρίζει και 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Μάχη μέχρι τέλους προβλέπει ο Άγγλος. Προσωπικά αυτό που προβλέπω είναι ότι θα γίνει χαμός. Δεν μπορείς, κυριέ μου, να μου δημιουργείς προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Σου λέει, μεγάλωσες, μετά τα δεύτερα άντα αρχίζουν οι αισθητικές δυσλειτουργίες. Έτσι, αν μιλήσουμε για πράγματα βγαλμένα από τη ζωή, θα πάμε και στο μπάσκετ κλπ. Εσύ είσαι μια χαρά, όμως σου βάζουν στο εγκέφαλο ένα πρόβλημα που υποτίθεται ότι θα έχεις κάποια στιγμή. Ο εγκέφαλος, αν είναι και μικρός σε κάποιους ανθρώπους, υιοθετεί την ιδέα και αναπτύσσει σταδιακά το πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, γιατί τις εντολές τις δίνει ο εγκέφαλος. Και όχι μόνο αυτό, εκείνοι που σου λένε ότι δεν σου κάνει κούκου, σου προτείνουν λύση. Θα πίνεις, λέει, χυμό από σταφύλια και θα είσαι μια χαρά. Αυτό βρήκατε, ρε σκερβελέδες, για να πουλήσετε τη σουλτανίνα σας. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα έχω να πω ότι έφυγε από τη ζωή το 2018 ο Τζίμις ο Πανούσης, ο Τζιμάκος όπως συνηθίζαμε να το λέμε, όσοι τον ξέραμε και όσοι δεν τον ξέραμε. Και αυτό γιατί τρούπωνε στις ενδόμηχες σκέψεις μας και τις ξεμπρόστιαζε. Αυτό ακριβώς που σκεφτόσουν και δεν θεωρούσες πολιτικά ορθό να το εκφράσεις, ο Τζιμάκος το ξεφούρνιζε αυθόρμητα. Μια σάτυρα πραγματική, όχι για λαντζή. Αυτά έχω να πω, καλησπερίζοντάς σας, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο σας, στον κόσμο σας και στον κόσμο μας, που θα την παρουσιάσουμε εδώ με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Χιώτης είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Θα έχουμε και τον Γιώργο Αθανασίου ο οποίος έχει τέλος πρώτου δεκαλέπτου να κάνω μια σύνδεση και μετά θα βάλω το τραγουδάκι που έχω προετοιμάσει. Καλησπέρα Γιώργο μου.
Καλησπέρα, γύρισα από τη Σαουδική Αραβία.
Α, έχεις πάει Τζεντά. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό, δεν θα την γλιτώσεις. Για πες τι γίνεται εκεί.
Κολοσσός 23, Λαύριο 28. Εάν δεν είχε άμυνες το Super Cup της Ισπανίας, ούτε και εδώ είχε καλές άμυνες στο πρώτο κομμάτι από τα τέταρτα του αγώνα, και το Λαύριο παρουσιάστηκε σαφώς πιο εύστοχο, και με σούτ αλλά και κάτω από το καλάθι, ειδικά με τον Βον, μπόρεσε να πετύχει κάποια καλάθια κοντά στο καλάθι, κάτω συγκεκριμένα, κάτω από το καλάθι του Κολοσσού, με ωραίους συνδυασμούς, με εναλλαγές της μπάλας, με πολλές παγίδες που έστειλαν αλλού τους παίχτες του Κολοσσού, αλλού πήγαινε η μπάλα, οπότε υπήρχε ελεύθερο πεδίο για τον Χι Σουτέρ, και κάπως έτσι κύλησε το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Κολοσσό να προσπαθεί από κοντά και από μακριά να κάνει σουτ, κάποιες φορές του έβγαινα σε καλό, κάποιες άλλες όχι, και γι' αυτό έχουμε αυτή την μικρή διαφορά, αλλά δίκαιη για την φιλοξενούμενη ομάδα. 28-23, και είμαστε πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Ωραία. Το δεύτερο δεκάλεπτο.
Θα έρθω, θα το συζητάμε μαζί, γιατί θα ξεκινήσω και με το κλασικό. Απλώς θα μας δώσει λίγα δευτερόλεπτα για να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, που είναι 4, με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος, με μήνυμα επίσης στο email του σταθμού erasport@papakier.gr. Για να δω, εδώ υπάρχει το Viber, υπάρχει και το Viber. Υπάρχει η επιλογή του Facebook, στο γκρουπάκι μας, στον κόσμο μας, 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, το στέλνετε. Αναζητείτε, βρίσκετε, γράφετε το μήνυμά σας και λοιπά. Και είπαμε, μέσω Viber αναζητείτε Ερασπόρ και απλώς συνδέστε για να γράψετε το μήνυμά σας. Δεν χρειάζονται ούτε τηλεφωνικοί αριθμοί ούτε τίποτα. Λοιπόν, ήθελα να βάλω μια τζούρα από Τζιμάκο Πανούση στη μνήμη του. Έτσι έφυγε σαν σήμερα, όπως είπα, πολύ πρόωρα το 2018 από τη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις Τζιμ Πανούση που να περνάει έτσι, από, τουλάχιστον από κρατικό ραδιόφωνο, με κόσμια πώς το λένε γλώσσα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από πολύ παλιά, με τις μουσικές ταξιαρχίες, από ένα live που έκανε στο Κύτταρο στη δεκαετία του 80.
Όπως πέφτει ένα φύλλο, έτσι χάνεις και ένα φίλο. Έτσι φεύγω κι εγώ τώρα. Έτσι φεύγω κι εγώ τώρα. Στο στενό το σταυροδρόμι, δώσ' μου ήλιο και συγγνώμη. Ξεχάσέ με και προχώρα. Ξεχάσέ με και προχώρα. Σαν τις λίμνης τα νερά που πονάει να πάει τα χέρι. Όλα είναι τυχερά. Πάει καρδιά το δώσει, δεν ήταν από όλα τα γερνά και βέβαια δεν το ξέρει. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πάρω να πατέρ. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πάρω να πατέρ. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις.
Έτσι, για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Θα σου πάρω λαμπατέρ. Τζίμις Πανούσης έκανε πολύ μεγάλο κέφι παλιότερα, μια έτσι πολύ μεγάλη, πολύ ιδιαίτερη μορφή από τους αγαπημένους όσοι περάσαμε, τέλος πάντων, και ένας τύπος έτσι κοντοχωριάνος εδώ, μεγάλη μορφή. Λοιπόν, οπότε πήραμε τη γεύση μας και μπορούμε σιγά σιγά Να πάμε για το δεύτερο δεκάλεπτο στο παιχνίδι του Κολοσσού με το Λαύριο, συζητώντας για το μάτς αυτό που βλέπει ο Γιώργος Αθανασίου, αλλά και για το κλάσικο. Θυμίζω Real Barcelona 2-5. Δεύτερο συνεχόμενο κλάσικο που η Μπαρτσελόνα Γιώργο Αθανασίου βάζει 4 γκολ συν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Εμπαπέ έκανε μια τρελή κούρσα στο ξεκίνημα και άνοιξε το σκορ. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο κλάσικο, είναι το πρώτο του γκολ σε κλάσικο του Εμπαπέ. Στο προηγούμενο είχε κάνει το εξής καταπληκτικό, είχε βγει 8 φορές offside. Σε αυτό ήταν πραγματικά πολύ καλό σαν διαστήματα, απλώς κάποια στιγμή έκανε πάλι μια επέλαση και λίγο τραυματίστηκε και χρειάστηκε χρόνο να συνελθεί. Μπάρτσα ανώτερη, παρά τα προβλήματα κατά την άφηξη στη Σαουδική Αραβία, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τι γινόταν με την εγγραφή του Ντάνι Όλμο και του Παού Βίκτορ, που κατάφερε τελικά η Μπάρτσα να τους εγγράψει. Πρώτος τίτλος στην εποχή του Χάνσι Φλικ. Και πες μου τώρα με τη Ρεάλ τι γίνεται, αφού μου πεις πόσο είναι το σκορ πρώτα στο Κολοσσός Λαύριο. Έχει μπει καν καλάθι.
23-30 είναι το σκορ, να ξέρεις. Ξεκινήσαμε το δεύτερο δεκάλεπτο. Το Λαύριο έχει κέφια. Πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι, αυτή τη φορά με τον Βον. Κάνει το 23-32.
Για πες μου πριν συνεχεί, ο καιρός πώς είναι στη Ρόδο, έχετε βροχές και εκεί?
Ναι,
έχετε.
Ναι, από το πρωί. Βροχή και αέρα, δεν έχουμε κρύο, αλλά η βροχή μας τρομάζει γιατί μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
Γι' αυτό ρώτησα.
Το τελευταίο διάστημα. Ήθελα να πω για τον Τζίμι, τον Τζιμάκο, τον Πανούση, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, αιτία θανάτου καρδιακή ανακοπή. Η ιδιότητά του έχει πολύ μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον. Τραγουδιστής, ραδιοφωνικός, παρουσιαστής, κωμικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Έτσι, ναι. Αυτός ήταν ο περίφημος Τζίμις Πανούσης. Ό,τι έλεγε, το έλεγε από την καρδιά του, αγνά, με τον τρόπο του, ναι. Και έτσι θα το θυμόμαστε.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Άλλωστε... ούτε σχρός, ούτε πονηρούλης, ούτε... το λέει γιατί έχει συμφέροντα.
Ήταν πολύ ιδιαίτερο
και λαϊκό.
Για πες τι έκανε ο Κολοσσός, κάτι έκανε τώρα.
Ωραίο καλάθι. Πέτυχε τώρα ο Γκαλβανίνη ή ο... όχι. Ο Μακλίν.
Α, είναι καλάθι και φάουλ.
Πετυχαίνει καλάθι και φάουλ ακριβώς. Ένα φάουλ το οποίο κάνει ο Τσάμις. Είναι το πρώτο του, όχι το δεύτερο φάουλ που κάνει, 25-32, και το δικαίωμα στον Αμερικανό σέντερ του Κολοσσού να μειώσει κι άλλο το σκορ. Υπάρχει κέφι στο Λαύριο, αυτό οφείλω να το παρατηρήσω και να το μεταφέρω. Και το τονίζω αυτό διότι στα δύο προηγούμενα παιχνιδιά, την προηγούμενη αγωνιστική με το Μαρούσι και το πιο προηγούμενο απέναντι στον Πανιόνιο, ομάδες τις οποίες κέρδισε ο Κολοσσός, είχε ιδιαίτερα κέφια από την αρχή. Σήμερα την αρχή και τα κέφια τα έχει η φιλοξενούμενη ομάδα. Για να δούμε πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Ο Μακλίν είναι άστοχος. Το 25-32 παραμένει, αλλά η μπάλα πηγαίνει στα χέρια των παιχτών.
Ωραία, με τον ήχο των φιλάθλων του Κολοσσού θα συζητήσουμε και το του κλασικό όταν γίνεται κάτι εξαιρετικό.
Ακόμη ένα σου τριών πόντων για τον Κολοσσό με τον Περνάντες που κάνει το 28-32. Εδώ είμαστε.
Ναι, ναι.
Για τα δύο τελευταία κλασικά οφείλω να σου πω, ιδιαίτερα για του πρωταθλήματος το 4-0,
ναι.
Και για τα περίφημα offside που λες ότι έπεσε όχι μόνο ο Εμπαπέ και άλλοι παίχτες της Ρεάλ.
Ναι, απλώς ήταν καθαρά θέμα. Ένας παίχτης είναι κάτι, ρε παιδί μου, που λες είναι εντελώς εκτός κλίματος. Είναι σπάνιο, δεν είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο ένας ο ίδιος παίχτης να έχει 8.
Ήθελα να πω το εξής, ότι το παιχνίδι αυτό το κέρδισε πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλους ο Φλικ. Έτσι, η τακτική που ακολούθησε τον βοήθησε πάρα πολύ να πέσουν στις παγίδες του offside.
Ναι, λες για το κλασικό. Ναι, το πρώτο, κλάσικο. Το πρώτο.
Το πρώτο, για το πρώτο σου μιλάω. Για το δεύτερο, αν θέλεις λίγο τον αέρα, αν θέλεις λίγο τον ενθουσιασμό, αν θέλεις λίγο η επιτυχία, διότι η επιτυχία δεν ξεκινάει από το πρώτο λεπτό του αγώνα, ξεκινάει από τις εγγραφές που κατάφερουν απόρτα για τους δύο παίχτες.
Ναι, παρόλα αυτά, δεν λες ότι η Μπαρτσελόνα ήταν σε μία περίοδο που, ξέρεις, γεννάγαν και τα κοκόρια της. Δηλαδή στο πρωτάθλημα, από εκεί που ήταν πρώτη σε όλο το ξεκίνημα, βρίσκεται πια τρίτη. Έχει κάνει δηλαδή αρκετές γκέλες. Και έχει και κάποιες ήττες και στην Ευρώπη, δηλαδή δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχει και τα οικονομικά προβλήματα δεδομένα, με αποκορύφωμα την ιστορία αυτή. Η Ρεάλ, χωρίς να εντυπωσιάζει, καταφέρει να είναι σταθερή στη σεζόν, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα κλπ. Οπότε δεν περίμενε, νομίζω οι περισσότεροι δεν περιμέναμε ένα τέτοιο μάτς. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι λες κι εσύ. Να βάλω και τον κόσμο στο παιχνίδι, απλώς να απαντήσω σε μερικά μηνύματα και αμέσως επιστρέφω σε σένα. Ο Κώστας με ρωτάει, λέει, όντως περπατάς 30 χιλιόμετρα? Όχι ρε φίλε, επειδή είπα Παπα-Νικολάου τις υπερβολές 30 χιλιόμετρα. Κοίτα, τα 10 τα κάνω όμως. Δηλαδή έχω μια που βρίσκεις στο χρόνο, λέει. Κοιμάμαι λιγότερο. Αν ας πούμε ξυπνήσεις 6.30 το πρωί και ξεκινήσεις να περπατήσεις, βρίσκεις το χρόνο. Αν ξυπνάς 8 δεν το βρίσκεις το χρόνο. Λοιπόν, οπότε τον νεοέλληνα του Τζιμάκου. Ήθελα να βάλω ένα κομμάτι που να μην είναι πολύ γνωστό ρε φίλε. Την Ειρήνη, η Ειρήνη ζητάει τη φυσική ιστορία του Τζιμάκου. Σε ευχαριστούμε Ειρήνη. Ο Φάνης, Χριστά τι πίνεις και δεν έχουμε πιει. Οι υπόλοιποι και είσαι πάντα ανεβασμένος. Είμαι ανεβασμένος, εσείς με ανεβάζετε. Δηλαδή εδώ σκέφτομαι ότι θα σας βρω, θα συναντηθούμε. Θα βρω το, σήμερα που έχω και το Χόρχε εδώ, ακόμα καλύτερα. Φίλε Μάρια που μου στέλνεις με αφορμή που έβαλα να υπάρχει μια πλατφόρμα και λοιπά. Το ξέρω το συγκεκριμένο. Το site δεν είναι και τόσο. Έχω προβληματάκια, έχω αντιμετωπίσει προβληματάκια. Λοιπόν, με ακυρώσεις και τέτοια, θέλω κάτι πιο αξιόπιστο. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί να έχει αλλάξει, δεν το λέω και στον αέρα για την διαφήμιση και λοιπά. Ο Δημήτρης λέει, θεωρείς ότι τα πιτσιρίκα της Μπάρτσα μπορούν να φτάσουν έστω λίγο την ομάδα του Πέπ, γιατί σε λίγα χρόνια αυτό θα συζητάμε, εκτός αν ο Λαπόρτα τα κάνει μουσκεμα λόγω και της ημέρας, όπως στο μπάσκετ της Μπάρτσα. Εγώ λέω όχι, κοίταξε. Ο Λαπόρτα δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα, γιατί το έχω ακούσει, το λένε και οι μπασκετικοί, το λέει και ο Βαγγέλης κλπ. Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα δεν έχουν πρόβλημα με τον Λαπόρτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η Μπαρτσελόνα είναι μία και ενιαία. Δεν υπάρχει χωριστή διοίκηση, το ξέρουμε αυτό. Άλλωστε με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ κλπ. Ο Λαπόρτα παρέλαβε μια χαοτική οικονομική κατάσταση από τον προηγούμενο που είχε και μπασκετικό όνομα, δεν το λέγαν Μπερτομέου, του λέγαν Μπαρτομέου, ο οποίος έκανε τη Μπαρτσελόνα να έχει πολλά προβλήματα και είχε δυσκολίες από εκεί και πέρα με βάση τους πολύ σκληρούς κανονισμούς της Λίγκα στην εγγραφή των παιχτών. Πούλησε το μισό κανάλι για να βγάζει έσοδα να μπορεί, ακόμη και αυτό το βγάλανε στην απέξω και δεν θεωρείται έσοδο το να πουλήσεις ας πούμε ένα 10% του μέσου του Μπαρτσελόνα TV ή οποιαδήποτε multimedia μπορεί να έχει η Μπαρτσελόνα. Πρέπει να είναι προσανατολισμένα έσοδα στο αθλητικό κομμάτι για να μπορείς να τα ισοσκελίσεις με εγγραφή παιχτών και ένα νέο συμβόλαιο ή με μεταγραφές παιχτών. Αντιστοίχως έπρεπε να γίνουν και περικοπές στο μπάσκετ. Η Μπάρτσα έχει κάνει και χειρότερες χρονιές στο μπάσκετ, έτσι, που είχε τραυματισμούς, ήταν και ο Μπαρτζόκας εκεί και λοιπά, όταν είχε τα μεγάλα προβλήματα και δεν μπόρεσε ούτε η ομάδα αλλά ούτε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας να δείξει αυτό που μπορούσε να κάνει. Απλώς θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, ανεξάρτητα αν ακύρωσε μια μεταγραφή και δεν ξέρω και τις συνθήκες που έγινε αυτό, ο Λαπόρτα δεν παίζει με το κοινό αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να μαζέψει τα πράγματα. Δεν έχει δηλαδή πρόβλημα δημοφιλίας. Κάποια στιγμή βέβαια, αν ας πούμε έχανε τον Ντάνι Όλμο, έχανε από εδώ από εκεί ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και η Μπάρτσα παρέπεε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, θα είχε σοβαρό πρόβλημα. Αυτή είναι η απάντησή μου, Δημήτρη, σε αυτό. Τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις για τα πιτσιρίκια της Μπάρτσα, αν μπορούν να φτάσουν στην ομάδα του ΠΕΠ. Μιλάς για την πρώτη θητεία, μάλλον την θητεία του ΠΕΠ στην Μπαρτσελόνα, υποθέτω, έτσι. Εντάξει, εκείνη η ομάδα είχε Τσάβι Ινιέστα, είχε όλα τα καλούδια του κόσμου. Ξέρεις, αυτοί οι παίχτες μπορεί Μασία να παράγει, αλλά δεν παράγει. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να σου βγάλει ένα τέτοιο παίχτη που νομίζω ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή φουρνιά τώρα. Τι να πούμε για το Γιαμάλ, έτσι. Η ομάδα με το Χάνσι Φλικ, ο οποίος επίσης πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωριστεί σπουδαίος προπονητής, Γιατί μου λέγανε και όταν προσελήφθη, πώς πήρε το Hansi Flick με την Bayern, δεν τα πήγε και τόσο καλά, μου λέγε κάποιος. Του λέω, έχεις δει. Ο Hansi Flick έκανε 800 ρεκόρ με την Bayern και πήρε τρέμπλ. Τι άλλο δηλαδή να κάνει. Δεν ξέρω αν έχασε και κάτι με την Bayern, δεν το θυμάμαι. Και λοιπά. Με την Εθνική Γερμανία δεν τα πήγε καλά, γιατί το έχουμε στο μυαλό μας την αποτυχία. Λοιπόν, ο Flick έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά, τουλάχιστον στο κομμάτι, ένα από τα κομμάτια της Μπαρτσελόνα, το οποίο αγαπάει ο κόσμος και είναι το θέαμα. Τα έχει χαλάσει λίγο σε κάποια αποτελέσματα τον τελευταίο καιρό στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, όπως τα έχει χαλάσει και κάποια στιγμή στις αρχές η Ρεάλ. Και έχει ξεπεταχτεί από πίσω Σιμεώνε, που παίρνει για την ώρα την πρώτη θέση του πρωτάθληματος. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα μέχρι τέλους αυτή τη φορά στην Ισπανία. Δεν ξέρω και εσύ, Γιώργο, τι βλέπεις.
Έχω να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, έχουμε πρωταθλητή χειμώνα, γιατί είμαστε στα μισά του πρωταθλήματος. Τελείωσε ο πρώτος γύρος στην Ισπανία. Και η Ατλέτικο του Σιμεώνε είναι η πρωταθλήτρια χειμώνα. Δεύτερη η Ρεάλ, τρίτη η Μπάρτσα. Αυτό που έχω να πω για τον Λαπόρτα, ότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η ιστορία έχει γράψει ότι το αντίο του Λιονέλ Μέση συνδυάστηκε με το όνομα του Λαπόρτα. Έτσι. Και αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ τον ποτέ. Ούτε από τον Μέση και την οικογένειά του, ούτε από τους Αργεντίνους, ούτε από τους φίλους που λατρεύουν την Μπαρτσελόνα και ιδιαίτερα.
Εγώ δεν λαμβάνω τέτοια μηνύματα ότι υπάρχει, τον έχουν στην μπούκα το Λαπόρτα. Okay. Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα,
παρακολουθείς. Όχι, όχι, εγώ λέω ότι δεν το ξεχνούν, δεν λένε ότι...
Καλά, ναι, okay. Επί Λαπόρτα έφυγε, αλλά ήταν κάτι που νομίζω όλοι έχουν καταλάβει στη Βαρκελόνη ότι είναι ανυπέρβλητο. Αν έμενε ο Μέση, έπρεπε στην πραγματικότητα να φύγουν 4-5 άλλοι. Είναι δηλαδή...
Πιστεύω ότι εάν η Μπαρτσελόνα έγινε σούπερ ομάδα, έχει να κάνει με τον Αργεντίνο. Είτε προφανώς αρέσει είτε δεν αρέσει. Οπότε προτιμώ να φύγουν 4 και 5.
Όχι, ένα λεπτό, Γιώργο. Ο Μέση, ας πούμε, είναι αυτός που υπογράφει τη νέα εποχή της Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα υπήρχε και πριν. Και υπήρχε και πριν και πάντα είχε παιχταράδες.
Ναι,
το να μην μπορείς για έναν παίχτη να εγγράψεις ποδοσφαιριστές και να καλύψεις τις θέσεις, και όσο μεγαλώνει αυτός ο παίχτης, εντάξει. Okay. Εγώ δεν συμφωνώ κρατήσεις... μαζί σου. Υπάρχει τότεμ που είναι ο Μέση. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει, γιατί δεν μπορούσε και αυτός να πέσει παρακάτω. Και δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι η οικογένεια Μέση έχει φύγει από την Βαρκελόνη πια μετά από χρόνια με κάποια μεγάλη πικρία. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου η εκτίμηση. Και άλλωστε υπάρχει ο Λαμίν Γιαμάλ τώρα, έτσι.
Εντάξει, τώρα προσπαθούμε να γεννήσουμε ότι υπάρχει ένας δεύτερος Μέση κτλ.
Ναι, γεννήθηκε, φίλε, και πριν το Μέση ήταν ο Ροναλντίνιο στην Μπαρτσελόνα και πριν ήταν ο Γιώχαν Κρόιφ στην Μπαρτσελόνα.
Είναι κακό αυτό που κάνουμε, ότι γεννήθηκε ο νέος Μέση, είναι λάθος αυτό.
Όχι, ο Γιαμάλ
γεννήθηκε. Ένας νέος Γιαμάλ.
Ο Γιαμάλ, θέλω να πω, ένας μεγάλος παίκτης σημείο αναφοράς.
Βεβαίως.
Και τα σημεία αναφοράς πια είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Παλιά ήταν ο Γιώχαν Κρόιφ, ήταν ένα αγωνιστικό τοτέμ. Τώρα είναι και εμπορικό το θέμα. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα για την Μπαρτσελόνα δεν ήταν η αγωνιστική, κάτι την άποψή μου, του Μέση που έφυγε, μόνο η αγωνιστική. Είναι και οι χορηγοί, τα ποσοστά που έχασε από χορηγίες στην Μπαρτσελόνα επειδή έφυγε ο Μέση. Έχασε ένα πολύ μεγάλο ποσό από αυτό. Αλλά τα ζυγίσανε και δεν έβγαινε η κατάσταση. Και με το Μέση συναποφασίσανε. Έτσι. Δεν τον διώξανε το Μέση. Εγώ αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε όμως στο παιχνίδι μας. Τι γίνεται το Λαύριο, για να ακούω, όχι 38, πολύ πασαρία.
38-40 λεπτά, όχι. Κάνει λάθη πολλά ο Κολοσσός και προσπαθεί και τα εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο η φιλοξενούμενη ομάδα. Το Λαύριο, το οποίο μίλησεται με τον Γκρίφιν, γίνεται σούτ, χάνεται η μπάλα προς τη μύρ και έρχεται με follow ο Βάχαμ και στέλνει την μπάλα στο καλάθι. Κάτω από το καλάθι. 38-49. Έχουμε time out. 1:39 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
Σε κρατάμε για να το αξιοποιήσουμε συζητώντας. Καταρχάς, ο Νίκος από τον Άλυμο στέλνει την αγάπη του και σε σένα και σε μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Άλλος Νίκος γράφει, μας δίνει και αφορμή για κουβέντα. Λέει καλησπέρα. Ένας Ισπανός παίκτης στην εντεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, 7 συνολικά στην 11 της Μπαρτσελώνα και 17 συνολικά στην αποστολή. Υποπτεύομαι ότι λέει τους έχει μετρήσει. Διαφορετική προσέγγιση, λέω εγώ, η οποία ήταν αντίστροφη στη δεκαετία του 80, τότε που η Μπαρτσελώνα αγόραζε και η Ρεάλ παρήγε παίχτης με τη λεγόμενη φάμπρικα που έχει. Νομίζω έλεγα factory προχτές, αλλά είναι φάμπρικα.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Εθνικής Ισπανίας, έτσι.
Ναι. Εντάξει, τώρα η Ρεάλ, τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε αυτό το θέμα με το Ρόντρι και τη χρυσή μπάλα. Πάμε λίγο, εσένα πώς σου φάνηκε χθες το μάτς, φαντάζομαι το είδες όλο, έτσι.
Μου άρεσε δουλειά. Πάρα πολύ, όχι μου άρεσε, είχα μου να στο δουλειά, αλλά έριχνα και τη ματιά μου. Μου άρεσε πάρα πολύ η Μπαρτσελόνα. Ναι. Θεωρώ ότι έπεσε πάλι θύμα η ομάδα που προηγήθηκε.
Καταρχάς νομίζω ο Γιώργο φέτος είναι τρομερός ο Ραφίνια, για να τα πιάσουμε ένα με την Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Δηλαδή τον θυμάσαι να είναι τόσο παραγωγικός άλλη σεζόν.
Δεν κατάλαβες, εδώ λέγανε ότι
τα βάζει παντού, τα βάζει.
Θα φεύγε
λέγανε. Ναι, σωστά, αυτό είναι.
Θα φεύγε, είναι που τον... και αν θα πάει Σαουδική Αραβία και αν θα είναι στην ομάδα του Νεϊμάρ.
Μα είναι αυτό που ψάχνανε κάποιον ο οποίος μπορεί να τους φέρει 60-70 εκατομμύρια στην Μπαρτσελόνα απεγνωσμένα. Και αυτό τώρα το παιχνιδάκι γίνεται με τον Αραούχο, το center back.
Έτσι.
Τότε ήταν ο Ραφίνια, τώρα ούτε λόγος, έτσι. Και περί Βραχιόνιο πήρε ο Ραφίνια κάποια στιγμή, έτσι.
Και πάλι καλύτερα τα δύο τέρματα που πέτυχε.
Ναι,
όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ η Μπαρτσελόνα. Και να σημειώσουμε ότι από το 56 έπαιξε όχι μόνο με 10 παίκτες, χωρίς τον βασικό τερματοφύλακα. Έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία.
Κοίτα, από ό,τι διάβασα, ο Πένια είναι ο βασικός μετά τον Τερ Στέγκεν. Απλώς παίζει ο Σέσνη. Αυτό το διάβασα στην El Mundo Deportivo, επειδή το είπε ο Hansi Flick, δηλαδή ότι δεν βάζει τον Μπένια, δεν τον έβαλε ούτε με την Bilbao ούτε χθες, επειδή είχε αργήσει σε 3 meeting της ομάδας συνεχόμενα. Μαζί με τον Κουντέ. Τον Κουντέ βέβαια τον έβαλε και εν τέλει μετά αποβλήθηκε ο Σέσνη, οπότε αναγκαστικά έβαλε τον Μπένια. Καλά, μας τα έκανε και εκεί ο διαιτητής χάλια. Δηλαδή ο Καμαβιγκά πιάνει από πίσω με τα χέρια αγκαλιά.
Θα έπρεπε να τον είχε αποβάλει όπως του Βινίσιου.
Κίτρινη κάρτα. Του Βινίσιου δεν το είδα, αλλά αυτό επειδή μπήκα αργά στο σπίτι και έπεσα, ξεκίνησα να βλέπω από τη φάση που ο Καμαβιγκά αγκαλιάζει τον αντίπαλό του, ενώ έχει κίτρινη κάρτα. Και ο διαιτητής φύριζε διάφορα. Εντάξει, καλό είναι καμιά φορά να μην βγάλεις αποβολές για χάρη του παιχνιδιού, αλλά δεν μπορείς να παραβαίνεις και τους κανόνες.
Δεν είναι έτσι.
Δεν μπορείς να παραβαίνεις τους κανόνες. Εντάξει, αυτό είναι μάτς.
Αυτό που... Γεια σου, ωραία. Πέρασε ένας φίλος, γι' αυτό συγγνώμη.
Ναι, ωραία, σ' άκω.
Είναι ο παρατηρητής ΚΑΒ, όχι ΚΑΒ. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι για τους φίλους της Μπάρτσα το λέω. Ναι, μεν, αλλά και τα λοιπά, είμαι υπέρ. Ειδικά όταν παίζει καλά η ομάδα, θέλω να κερδίζει. Ειδικά τα ντέρμπι. Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω είναι ότι εάν τώρα παίξει, γι' αυτό συνέβη την προηγούμενη φορά στο πρωτάθλημα, εάν παίξει με την Las Palmas εκτός έδρας, η Μπαρσελόνα μπορεί να χάσει. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω.
Εντάξει, και οι άλλοι άλλο το πάθος, ρε φίλε, στο εσένα.
Μα αυτό θέλω να σου πω, γιατί
κλασικό...
να μην έχει το ίδιο πάθος, γιατί είναι,
εντάξει,
δεν κατάλαβα.
Τα παίρνουν δηλαδή όλα, μα έχουν πάρει, πόσες νίκες έχει πάρει, ρε φίλε. Έχασε από κανένα δυο ομάδες που δεν έχει χάσει το παρελθόν, έχανε πιο σπάνια. Φυλάκια δίνεις στην Ολυμπία αυτά, φαντάζομαι.
Ναι, εντάξει, στην Ολυμπία τα στέλνω και σε αυτόν που κάθεται ακριβώς μπροστά.
Ρε, τι έχουμε πάθει. Έχει μπήκαμε και ο παδός στην Μπαρτσελόνα, φυλάκια στέλνει και αυτά. Λοιπόν, όλα θα τα δούμε σήμερα. Βέβαια, ξέρω γιατί υποστηρίζεις καμιά φορά και την Μπαρτσελόνα και τη χαίρεσαι, γιατί έχει Βραζιλιάνους παίχτες. Όπου υπάρχουν Βραζιλιάνοι παίχτες και λοιπά, υπονοείς, είναι μέσα.
Υπονοείς κάτι για τον Κολοσσό που έχει Βραζιλιάνο?
Έχει ο Κολοσσός Βραζιλιάνο, φίλε.
Γαλβανίνη, μαμά.
Εσύ τον έχεις φέρει?
Όχι, καμία σχέση. Και μάλιστα που έπαιζε, να. Όχι, ο Μπιλί ήταν ο αρχηγός. Σούτριο από τον εύστοχο, 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, 44-51. Δεν είναι τόσο μακριά ο Κολοσσός, αλλά το Λαύριο πρέπει να αισθάνεται σίγουρο, διότι τα πήγε αρκετά καλά και τα πηγαίνει αρκετά καλά σε αυτό το παιχνίδι που συμπληρώνει την μισή χρονική διάρκεια. Θέλουμε 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. 44-51. με πρώτο σκόρερ τον Γουάχαμ, ο φιλοξενούμενος. Έχει πετύχει 11 πόντους έναντι 10 του Γκρίφιν. Ενώ ο πρώτο σκόρερ στο παιχνίδι είναι ο Περνάντες και ενώ έχει τελεί βολές 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Κόνιαρης, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη του προσπάθεια, κάνει το 44-52. 5 ομαδικά φάουλ συμπλήρωσε ο Κολοσσός, 4 έχει συμπληρώσει η φιλοξενούμενη ομάδα. Στα rebounds ο Τσάμις έχει 4, ο Πετρόπουλος 2, όπως και ο Κολοβέρος, άστοχος στην δεύτερη του προσπάθεια. Γρήγορη επίθεση με τον Μπιλί Σουτ 3 πόντων, εύστοχο από τον αρχηγό του Κολοσσού, σε νεκρό χρόνο, αλλά μετράει το καλάθι, σε νεκρό χρόνο τελείωσε, αυτή ήταν η προσπάθειά του. 47-52 με το σουτ 3 πόντων στην τελευταία προσπάθεια του αρχηγού. Ωραία. Του Μπιλί του Κολοσσού.
Ανοιχτά όλα.
47-52 προηγείται το Λαύριο.
Ωραία, Γιώργο, πάρε τις ανάσεις σου και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιώργος Αθανασίου από την Ρόδο, που μας μεταφέρει εικόνες και σκορ από το παιχνίδι του Κολοσσού με το Λαύριο. Ο Χάρης μας, ο Φίλιππος μάλλον, μας γράφει Ολυμπία ότι Καβάλα 104,7, πάλι σας χάσαμε. Έχει πρόβλημα προφανώς ο Πομπός εκεί. Θα το μεταφέρουμε, φίλε, Φίλιππε, να το κοιτάξουμε. Τι λέει, καλησπέρα Χρήστο, ρώτα το Χόρχε. Θα το ρωτήσουμε μετά το Χόρχε, το κρατά το μήνυμά σου, φίλε, για να το δώσουμε έτσι 2-3 ανάσες. Θα ρωτήσω και για τη Βραζιλία, αγαπημένε φίλε που έχει στείλει. Τώρα βλέπω τα μηνύματά σας. Να προχωρήσουμε λίγο να δούμε μερικά πράγματα. Ήθελα να πω κάτι για τη σχέση Ισπανίας-Σαουδικής Αραβίας με αφορμή την αθλητική σχέση, έτσι θα πάω στα πολιτικά. Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος, όπως είπαμε, για το Hansi Flick, αλλά θέλω να πω ότι στη Τζέντα έγινε το 5ο Ισπανικό Super Cup, σε αυτή τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο ποδοσφαιρικών χωρών, ομοσπονδιών να το θέσουμε έτσι. Να πούμε ότι 9 Ισπανοί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται ήδη στη Σαουδική Αραβία. Ο Emery Laporte στην Al Nassr είναι αυτός με το υψηλότερο προφίλ. Και ο Νάτσο, πρώην αρχηγός της Real Madrid, είναι εκεί σε μια μικρότερη ομάδα. Σε προπονητικό και διοικητικό επίπεδο η παρουσία των Ισπανών είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ο πρώην επικεφαλής Μπαρτσελώνα και επικεφαλής του City Group, Εστέβε Καθάλντα, είναι διευθύνων σύμβουλος στην Al Hilal. Ο Φερνάντο Ιέρο, παλιός παίκτης Real, είναι αθλητικός διευθυντής της Al Nassr. Τον ίδιο ρόλο στην Al Ittihad έχει ο Ραμόν Πλάινς, οπότε καταλαβαίνει κανείς. Αυτός έχει περάσει από την Μπαρτσελώνα, από τη Χετάφε, την Μπέτις. Και δεκάδες άλλα πρόσωπα από την Ισπανία καταλαμβάνουν χαμηλότερες διοικητικές θέσεις, αλλά έχουν πλαισιώσει πολύ το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο. Η Σαουδική Αραβία στηρίζεται λοιπόν στην ισπανική τεχνογνωσία για να αναπτύξει το ποδόσφαιρό της και να φτάσει μέχρι τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2034. Πάντως, όταν μετακόμισε το Ισπανικό Super Cup εκεί το 2020, ήταν σοκ για πολλούς. Η αρχική εξαετή συμφωνία ήταν ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ. Ο έκτοτος πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας τότε, ο Λουίς Ρουβιάλες, είχε κάνει αυτή τη συμφωνία και είχε γίνει με τη διαμεσολάβηση του πρώην παίκτη της Μπαρτσελώνα, Ζεράρ Πικέ, και της εταιρείας στην οποία ήταν μέτοχος και είχε δημιουργηθεί σκάνδαλο τότε. Μια εταιρεία που έλαβε προμήθεια 24 εκατομμυρίων ευρώ για αυτό το deal. Υπήρξαν αντιδράσεις από πολιτικούς παράγοντες της Ισπανίας, ακόμη και υπουργούς που διαφώνησαν με τη μεταφορά αγώνων σε μια χώρα που δεν προασπίζει στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Ρουβιάλες τότε υπερασπίστηκε αυτής της συμφωνίας, λέγοντας ότι μπορούμε να κάνουμε το Super Cup της ισότητας, μπορούμε να μείνουμε στην άκρη, είτε μπορούμε να εμπλακούμε και να συμβάλλουμε στην αλλαγή, έλεγε ο άνθρωπος ο Ρουβιάλες. Έτσι μιλάμε, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Ρουβιάλες, έτσι. Και πώς έφυγε. Η Ρεάλ και η Μπάρτσα αρχικά δεν ήθελαν να μπουν στη διαδικασία, καθώς θεωρούσαν ότι ένα διευρυμένο Super Cup, μέχρι τότε γινόταν μεταξύ δύο ομάδων, της πρωταθλήτριας και της Κυπελούχου, αύξανε το ρυθμό των αγώνων και επομένως επιβάρυνση, γιατί έγινε Final Four, έτσι, και βεβαίως και το ταξίδι μια έξτρα επιβάρυνση. Όμως η εγγυημένη μεγάλη αμοιβή που έλαβαν έκαμψε την αντίστασή τους. Μάλιστα λέγεται στο συμβόλαιο που έχει υπογραφεί σαουδαραβική πλευρά, και λογικό το βρίσκω, έχει βάλει όρο την απαραίτητη συμμετοχή και των δύο γιγάντων του ισπανικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου για να λαμβάνει η άλλη πλευρά τα χρήματα τα οποία λέει συμβατική υποχρέωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας. Ο πρώτος τελικός πήγε στη Ρεάλ που νίκησε την Ατλέτικο στα πέναλτι. Κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες είχαν εκφραστεί την περίοδο του πρώτου Super Cup. Μάλλον περισσότερα ήταν αστεία και όχι γκρίνια που ήταν εκεί. Του στυλ τα αστεία ήταν και τώρα πώς θα μπορείς να φέρεις σε μια μουσουλμανική χώρα το χαμόν και κάτι τέτοια, επειδή δεν τρώνε χοιρινό οι μουσουλμάνοι. Η μεγαλύτερη είδηση που προέκυψε εκεί ήταν η απόλυση του Ερνέστο Βαλβέρδε από την Μπαρτσελόνα μετά την ήττα στα ημιτελικά από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Όταν τον Ιανουάριο του 2021 λόγω της πανδημίας δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν οι ομάδες στη Σαουδική Αραβία, το πρόβλημα λύθηκε με την επέκταση της συμφωνίας μέχρι το 2029. Ο Ρουβιάλες υποσχόταν με τα χρήματα που έλαβε η Ομοσπονδία ότι το ισπανικό ποδόσφαιρο θα έπαιρνε όλο το ποσό, και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ δήλωνε ενθουσιασμένος μετά την νίκη της Ρεάλ με 2-0 επί της Μπιλμπάο το 2022 για τη διοργάνωση. Την άψογη μας φέρθηκαν υπέροχα. Αυτή ήταν μια καλή εβδομάδα για το ισπανικό ποδόσφαιρο, ήταν τα ακριβή λόγια του. Ωστόσο, υπήρχε πάντα η διαφωνία των υπολείπων ομάδων σε σχέση με τη Ρεάλ και την Μπάρτσα. Μάλιστα, η Βαλένθια είχε μηνύσει στην Ισπανική Ομοσπονδία για το μοίρασμα των χρημάτων. Πλην Μπάρτσα και Ρεάλ, οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετείχαν μέχρι στιγμής έπαιρναν 1.000.000 ευρώ για τη συμμετοχή και μπόνους νίκης εφόσον τα κατάφερναν. Την ίδια διαφωνία αύριο θα εξέφρασε φέτος και ο πρόεδρος της Μπιλμπάου, και μάθαμε ότι το εγγυημένο ποσό που παίρνουν η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ εκτός από το τι θα κάνουν από τις νίκες που έκαναν είναι 6.000.000 η κάθε ομάδα εγγυημένα για κάθε συμμετοχή. Ένα άλλο θέμα ήταν και το γεγονός ότι χωρίς την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ στο γήπεδο ο κόσμος ήταν λίγος. Πολλοί παίκτες εκφράζουν την αντίθεσή τους για αυτό το ταξίδι, αλλά το χρήμα μίλησε και εδώ. Λοιπόν, τώρα που μας δίνεται η δυνατότητα, θα βάλω ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ήθελα να σας ενημερώσω γιατί έβαλα το Relax των Frankie Goes to Hollywood, έτσι παλιό κομμάτι, διότι σαν σήμερα το 1984 Το BBC αποφάσισε να το αποβάλει από το ρεπερτόριό του διότι περιείχε απρεπείς σεξουαλικές εκφράσεις στους στίχους του, έτσι. Το αποτέλεσμα μετά την ενέργεια αυτή ήταν να φτάσει την επόμενη ακριβώς εβδομάδα στο νούμερο 1 των βρετανικών charts και το άλμπουμ να κάνει τρελές πωλήσεις. Και με αφορμή τη συγκεκριμένη έτσι, το συγκεκριμένο κομμάτι που διάβασα στο Σαν σήμερα, θυμήθηκα την υπόθεση Streisand που συνέβη αρκετά αργότερα βέβαια, το 2003. Την έχω ξαναναφέρει όμως, είναι σίγουρο ότι έχουμε κάποιους καινούριους στην παρέα μας, όπως και ότι η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως. Ποια είναι η υπόθεση Streisand λοιπόν? Κάποτε και συγκεκριμένα το 2003 η Barbara Streisand είχε τη φαϊνή ιδέα να κάνει μήνυση, ξέρουμε Barbara Streisand έτσι, τη γνωστή τραγουδίστρια, ηθοποιό και λοιπά, πολύ μεγάλη και τέτοια. Είχε λοιπόν τη φαϊνή ιδέα να κάνει μήνυση σε ένα φωτογράφο επειδή τράβηξε φωτογραφία της έπαυλής της στο Μαλιμπού σε μια σειρά στιγμιοτύπων που είχαν σκοπό να τραβήξουν την προσοχή στη διάβρωση των ακτών. Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός ισχυρίστηκε παραβίαση της ιδιωτικότητάς της και μήνυσε τον φωτογράφο για 50 εκατομμύρια δολάρια και απέτησε την αφαίρεση της εικόνας 3.850, έτσι είχε μείνει υπόθεση, εικόνα 3.850, γιατί ο άνθρωπος την είχε ποστάρει στο California Coastal Records Project, μια δημόσια διαθέσιμη βάση δεδομένων, ελεύθερη δηλαδή, με 12.000 φωτογραφίες. Ο δικαστής απέρριψε αυτή την καταγγελία και υποχρέωσε τη Streisand να πληρώσει τα νομικά έξοδα του αντιδίκου της περίπου 177.000 δολαρίων. Όμως το πραγματικό κόστος για αυτήν, αν όντως την πείραζε που δείχναν τη βίλα της, είναι ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία έπεσε στην αντίληψη μετά από την φασαρία που έγινε, την είδαν δηλαδή 420.000 άνθρωποι που επισκέφθηκαν τον ιστότοπο μετά τη γνωστοποίηση της δίκης, ενώ πριν την καταγγελία της είχαν δει την εικόνα μόλις 6 άνθρωποι και 2 από αυτούς ήταν οι δικηγόροι της Streisand. Φοβέρο, μόνο 4 είχαν δει τη φωτογραφία. Και όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία, που δεν ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να τη βλέπουν αυτή τη φωτογραφία, την είδαν 420.000 άνθρωποι. Από τέτοιο τύπου γκέλες, που εγώ τις λέω γκέλες Streisand, έχουμε και μπορούμε να χαρακτηρίζουμε τέτοια πράγματα. Όσον αφορά για τους καθοσπρεπισμούς του BBC, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Είναι κρατικό μέσο όπως και εμείς εδώ και δεν μπορεί να παίζει τα πάντα, ειδικά στις παλιότερες εποχές που ήταν πολύ διαφορετικές. Και εγώ άλλο κομμάτι ήθελα να παίξω από τον Τζιμάκο, τον Πανούση στην αρχή της εκπομπής, που αν το έπαιζα όμως θα με οδηγούσε στην πόρτα της εξόδου η ασφάλεια του ραδιομεγάρου. Οπότε είπα να κάτω στα αυγά μου, έτσι, γιατί μπορείς να λες πράγματα, μπορείς να κριτικάρεις, υπάρχουν και κάποια όρια, υπάρχουν και στο δημόσιο λόγο υπάρχουν κάποια όρια. Τέλος πάντων, τους Frankie Goes to Hollywood δεν τους χάλασε καθόλου αυτή η απαγόρευση, γιατί τους έκανε πιο γνωστούς και ειδικά το τραγούδι. Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τον άλλο, το Γιώργο Τσατλέτικο, για να το ξεχωρίσω, το φίλο. Καλησπέρα παιδιά, σύμφωνα με τον Χόρχε που λέει για τις μικρές ομάδες, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει πρόβλημα με το Μοντζουίκ, που δεν είναι η... Συμφωνώ, συγγνώμη. Συμφωνώ, μου το έγραψες περίεργα και λέω σύμφωνο, λέει. Στο διόρθωσε ο Γιώργο μου ο διορθωτής. Συμφωνώ, λέει, με τον Χόρχε που λέει για τις μικρές ομάδες, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει πρόβλημα και με το Μοντζουίκ, που δεν είναι η έδρα και ένα χανές... μικρό γήπεδο στο Καμπ Νου δεν έχανε από τις μικρές ομάδες, ακόμη και από την αγαπημένη μου Ατλέτικο Μαδρίτης. Το πρόβλημα με το γήπεδο είναι δεδομένο, φίλε Γιώργο, αυτό είναι αναμφισβήτητο, και από οικονομικής άποψης, έτσι, ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει η Μπαρτσελόνα τον Νοέμβριο και τώρα έχει μετατεθεί για τα τέλη Φεβρουαρίου και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα τα καταφέρει να πάει μέχρι τότε. Θα δούμε, σίγουρα, εντάξει, όταν παίζεις, ακόμα κι αν δεν παίζεις τόσο μακριά από την έδρα σου, σε άλλη έδρα παίζει το ρόλο του, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, Χρήστο γεια σου, βλέπω την Μπάρτσα αφήνοντας το γνωστό τσούκου τσούκου και παίζοντας την κόντρα έγινε ομαδάρα, τη βλέπω φαβορή για ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι, η πιο, πώς να το πω, κάθετη προσέγγιση σε μερικές περιπτώσεις που έχει ο Hansi Flick, αυτό μπορεί να ευνοεί την ταχύτητα στη σκέψη, εκτός από τα πόδια που έχουν οι πολύ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Γιατί σε αυτό ξεχωρίζουν κάποιοι, ότι σκέφτονται πάρα πολύ. Στο μεταξύ, κάποια στιγμή είδα, δεν θυμάμαι αν το είχα μοιραστεί μαζί σας, νομίζω ότι δεν το έχω κάνει, είδα ένα μεγάλο θέμα που είχε να κάνει με το σκανάρισμα του γηπέδου στον παιχτών, κάπως έτσι το λένε, football scanning. Τι πραγματευόταν αυτό το θέμα που το διάβασα στο Athletic, που έχει κάτι τέτοια πολύ ωραία μεγάλα θέματα. Έδειχνε βίντεο με κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πριν υποδεχτούν την μπάλα κοιτάνε δεξιά ή αριστερά για να σκανάρουν το χώρο. Δηλαδή να ξέρουν πού βρίσκονται οι συμπαίχτες, οι αντίπαλοι και πόσο χώρο έχουν για να κινηθούν. Και υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα κάποιων παιχτών που μπορεί, ας πούμε, να κοιτάξουν 10-15 φορές μέχρι να πάρουν την μπάλα ή να κάνουν 80-90 κοιτάγματα σε όλο το ημίχρονο, ειδικά παίχτες της μεσαίας γραμμής από τους οποίους περνάει πολύ η μπάλα από τα πόδια. Αυτό επίσης είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά για μένα εκτός από αυτό, από το σκανάρισμα, οι παίχτες της Μπαρτσελόνα είναι πολύ ευφυείς, αρκετοί από αυτούς. Εκτός από το ταλέντο που έχουν, έχουν και πολύ γρήγορη σκέψη στο τι πρέπει να κάνουν και το κυριότερο, έχουν το ταλέντο και να εκτελέσουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Βλέπε Γιαμάλ, βλέπε Ραφίνια και ακόμη και τα νέα παιδιά, φυσικά ο Γκάβι, δεν το συζητώ, και άλλα πολλά παιδιά τα οποία συμμετέχουν στην ομάδα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ξανά στη Ρόδο, μπαίνουμε στην τρίτη περίοδο. Θα μου δώσει ο Χόρχε λίγο χρόνο για να πω και δύο πραγματάκια για το κύπελο Αγγλίας και θα ξαναπάμε σε αυτόν. Στο κύπελο Αγγλίας έλεγα για την έκπληξη της Plymouth χθες, για την προχθεσινή έκπληξη που είχε κερδίσει στο Δυτικό Λονδίνο την Μπρέτφορντ και κάναμε μια ειδική αναφορά. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά, εκτός βέβαια από το Arsenal Manchester United που θα γίνει έτσι κι αλλιώς, στο παιχνίδι της Tamworth με την Tottenham. Η Tottenham χρειάστηκε να πάει το μάτς στην παράταση για να το κερδίσει. Έπαιζε με ομάδα non-league. Τι είναι ομάδες non-league? Πέμπτη κατηγορία και κάτω. Ομάδες που στην πραγματικότητα είναι ερασιτεχνικές. Κάποιες είναι ή μη επαγγελματικές. Η Tamworth, ας πούμε, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Αν δεν είχαν ακυρωθεί φέτος οι επαναληπτικοί που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια στο κύπελο Αγγλίας, η μη επαγγελματική αυτή ομάδα θα είχε ένα ακόμα μάτς με την Tottenham στο νέο της στάδιο. Οι Spurs χρειάστηκαν, όπως έλεγα, την παράταση για να προκριθούν. Το μάτς έγινε σε τεχνητό χλωτάπιτα στην περιοχή του Staffordshire, κοντά στο Birmingham, και βέβαια όλα είχαν ενδιαφέρον για μια περιοχή που δεν είχε συνηθίσει τέτοια μεγαλεία, να έχει δηλαδή μια επαγγελματική ομάδα της Premier League στον τόπο της. Υπήρχε εθνική τηλεοπτική κάλυψη. Ένας παίχτης πριν την έναρξη του αγώνα της ομάδας Tamworth ανέβηκε στην πλάτη του άλλου για να διορθώσει μια τρύπα που υπήρχε στα δίχτυα του ενός τέρματος. Όμως όταν άρχισε το μάτς, η Tamworth έπαιξε υπέροχα. Είχε μάλιστα και ευκαιρίες να πάρει το παιχνίδι. Υπήρχε μια μαγική στιγμή του 32χρονου center back της, του Heinz Χάιντν Χόλις, που με πιρουέτα απέφυγε δύο αντιπάλους, καθώς η Tamworth μια πινελιά αλλά Μαραντόνα σε ομάδα non-league. Και αυτό δεν το λέω έτσι, δεν το γράφω τυχαία, γιατί η Tamworth στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ανέβασε μια ανάλογη φάση με το Μαραντόνα σε σχέση με εκείνη που έκανε ο center back της ομάδας. Ο παίκτης που έκανε τη φάση είπε ότι δεν το έχω ξανακάνει και πιθανότατα δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Μου βγήκε, αλλά βγήκε πάρα πολύ ωραία. Αυτό που μπορεί να κάνει ήταν να βγάζει άμυνες πάνω στη γραμμή, όπως έκανε σε μια προσπάθεια του Τίμο Βέρνερ. Σιγά μη σκοράρει ο Τίμο Βέρνερ. Λοιπόν, ο Τόμι Τόγκς, που είναι φορτηγατζής σε διανομή τροφίμων, ακούς Κωσταράκη, ήρθε ο Γιάννης Κωσταράκης στην παρέα μας, μεγάλη μας τιμή. Προκάλεσε λοιπόν ο Τόμι Τόγκς, που διανέμει τρόφιμα τις πρωινές ώρες, πολλά προβλήματα στην άμυνα της τότε, να μην είχε και δοκάρι. Για να μπει και άλλη μια ιστορία στο κάδρο, να πούμε ότι σύντροφος του τερματοφύλακα της ομάδας, του Τζάσιν, γέννησε μερικές ώρες πριν την έναρξη του μάτς. Ο γκολκίπερ είναι τοπογράφος στο επάγγελμα και έλεγε, αυτός το γνωστοποίησε, η σύντροφός μου λέει είναι ακόμα στο μαιευτήριο, όμως με άφησε να έρθω σήμερα εδώ και να αγωνιστώ. Πλέον έχω και μια ωραία εμπειρία και έναν ωραίο γιο, ένα ωραίο αγοράκι Ο Σίνγκ είχε μια σπουδαία ημέρα στην ημιαπασχόλησή του με το ποδόσφαιρο. Νικήθηκε παρά μόνο μετά από 101 λεπτά με αυτογκόλ. Τα γκόλ του Κουλουσεύσκη και του Τζόνσον στην πραγματικότητα εξοραίζουν την εικόνα της Τότεναμ. Ο προπονητής της Tamworth, Άντι Πίξ, είναι επαγγελματίας τεχνικός πλήρης απασχόλησης. Μόλις εδώ και 3 μέρες τον έκαναν εκεί. Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να παρατήσει τη δουλειά του προχθές, ως βοηθός σε catering. Μετά τον αγώνα με την Τότεναμ, είπε: όλοι επιστρέφουν στη δουλειά τους αύριο, όμως μπορούν να το κάνουν με το κεφάλι ψηλά. Ο Δε Τόμα Γκλίντσι, ένας από τους καλούς παίκτες της ομάδας και μεταγραφή της ομάδας, δήλωσε περήφανος για τους συμπαίκτες του. Ο ίδιος είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ Τρέντ και λέει: πω, τι ωραία θα ήταν άμα είχαμε κερδίσει. Τώρα η ζωή θα ξαναγίνει βαρετή. Έχω μια διάλεξη αύριο στο Πανεπιστήμιο. Θα προτιμούσα έναν ακόμα τέτοιο αγώνα. Κρίμα που δεν κάναμε την υπέρβαση. Αυτά τα μαγικά έζησε χθες μια ομάδα σαν την Tamworth, μια ομάδα 5ης κατηγορίας που έπαιξε με την Tottenham. Έζησε τον ηρώτης, ο κόσμος που ήταν εκεί και κυρίως οι ποδοσφαιριστές που εμπλέκονται και το πρωί ήταν στις δουλειές τους. Μπήκαν απέναντι σε μια ομάδα της Premier League, άντεξαν 90 λεπτά, άντεξαν 101 λεπτά απέναντι στην Tottenham, έχασαν εν τέλει. Αλλά θα έχουν μια στιγμή, μια βραδιά που θα τη θυμούνται για πάντα. Και αυτή είναι μια κλασική ιστορία του κυπέλου Αγγλίας, γι' αυτό αυτός ο θεσμός έχει μείνει θρυλικός. Μην κοιτάτε τώρα που οι μεγάλες ομάδες βάζουν τις δεύτερες κλπ. Το κύπελο Αγγλίας πάντα θα είναι ξεχωριστή υπόθεση. Και με αυτή την κουβέντα, πριν πάω στο Arsenal Manchester United, πρέπει να πάμε στο Γιώργο Αθανασίου στη Ρόδο για να δούμε πώς πάει το παιχνίδι του Κολοσσού με το Λαύριο. Γιώργο.
Το σκορ είναι 52-61. Το Λαύριο ξεκινάει εντυπωσιακά και την τρίτη περίοδο. Έχει επιμέρους σκορ 7-3. Και ο Κολοσσός προσπαθεί να βρει τρόπο να σταματήσει τους πυροβολητές της αντιπάλου ομάδος. Τη μία τα καταφέρνει, τις περισσότερες φορές όχι, αλλά τουλάχιστον βρίσκει τρόπο να πετυχαίνει καλά. Θεμός τώρα με τον Μακρύ που κάνει το 54-61 και ενώ θέλουμε 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εξελίχθηκε σε ωραίο παιχνίδι αυτό το ντέρμπι της Τουράς, με τον Μουράτο να χάνει το καλάθι και η μπάλα να πηγαίνει στα χέρια των παιχτών του Κολοσσού, με τον Περάντες που κερδίζει ένα φάουλ από τον Μουράτο στην προσπάθειά του να τον σταματήσει. Μπήκε μπροστά και αυτό σφυρίχτηκε από τους διαιτητές φάουλ. Φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί βέβαια απ' έξω, γιατί δεν έγινε προσπάθεια για σούτ. Δεν έχει συμπληρωθεί ομαδικά φάουλ για την ομάδα του Λαυρίου.
Ωραία. Ερώτηση ακροατή.
Ναι.
Ερώτηση ακροατή για σένα.
Ναι.
Θα ήθελα, λέει, να ρωτήσεις το Χόρχε ποια ομάδα συμπαθεί από τη Βραζιλία.
Φλαμέγκο. Και αν...
Φλαμέγκο, απάντησα αμέσως. Και αν πιστεύει ότι η Μποταφόγκο, προφανώς είναι ο φίλος, την υποστηρίζει, θα είναι σοβαρή για τον τίτλο του χρόνου. Ευχαριστεί, εμείς τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του.
Αν θα είναι σοβαρή. Κοίταξε, ομάδα που κερδίζει το πρωτάθλημα στη Βραζιλία, ομάδα που κερδίζει το Copa Libertadores. Νέο καλάθι με τον Περάντες και το σκορ γίνεται 56-61. Έτσι λέμε και το παιχνίδι εδώ, το οποίο βλέπουμε και γι' αυτό ήρθαμε.
Βέβαια.
Η Botafogo λοιπόν κερδίζει το Libertadores. Η Botafogo κερδίζει το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελλο των συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θεωρώ, πέρσι, ενώ ήταν πάρα πολύ καλή στο τέλος, είχα τα καλάθια και την πρωτιά από την Παλμέιρας. Θεωρώ ότι υπάρχουν χρήματα, θεωρώ ότι θα γίνουν σωστές αλλαγές, θεωρώ ότι η Botafogo έχει όλα τα φόντα για να πάει καλά και να πρωταγωνιστήσει μέχρι το τέλος στο νέο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, που είναι αρκετά κουραστικό, 38 αγωνιστικές ολόκληρες με δύσκολα ταξίδια για όλους, όχι μόνο για την Botafogo. Επίσης πρέπει να σου πω για σένα, μάλλον σε σένα, πίστεψα ότι το relax το έβαλες πρώτα απ' όλα για να χαλαρώσουμε λίγο. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε
επαιτειακά είδα αυτό στα σαν σήμερα. Για πες.
Το Relax το τραγουδάνε οι Frankie Goes του Hollywood,
ναι.
Σωστά.
Ναι, σωστά.
Και λέω, μήπως συνδυάζει το Hollywood που περνάει τώρα δύσκολα. Με τις... Δεν
τι,
κάνω
τι.
Πλάκα, το σκέφτηκα.
Α, λες με, το...
με τις φωτιές και τις πυραγές και τα λοιπά. Ναι.
Εντάξει, δεν μπορείς να βάλεις relax για κάτι τέτοιο. Αυτό όχι, είναι το αντίθετο.
Frankie goes to Hollywood. Το Hollywood, λέω, η λέξη Hollywood που ναι. Ταξιδεύει στις ΗΠΑ.
Ναι.
Επίσης πρέπει να σου πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν από τα αγαπημένα μου το 1984. Όταν πρωτοξεκίνησα.
Ήσουν στην Αγγλία τότε, που ήσουν.
Τα φοιτητικά μου χρόνια, ναι, πήγα Λονδίνο.
Μπράβο, ναι. Τότε, μα σου λέω, με αφορμή το γεγονός ότι απογορεύτηκε από το BBC, ο κόσμος μπήκε στη διαδικασία και αγόραζε τα άλμπουμ, έκανε τρελές πωλήσεις και ανέβηκε στα βρετανικά τσάρτς μέσα σε μια εβδομάδα στο νούμερο 1.
I just called to say I love you. Ήταν τραγούδι το οποίο ακούγαμε κάθε μέρα 70-80 φορές.
Ήσουν και ερωτευμένος, τι να σε κάνω.
Ήμουν ερωτευμένος με τη μητέρα μου, ήμουν ερωτευμένος με τη ζωή μου, με τη νέα μου ζωή.
Ναι.
Και το έλεγα σήμερα και το λέω τώρα στους ακροατές. Ο Χόρχε τόλμησε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, να κάνει το πρώτο του ταξίδι από το Λονδίνο στην Ελλάδα ως φοιτητής, το πρώτο μου ταξίδι για διακοπές με λεωφορείο.
Α, αυτό είναι. Πώς την πέρασε τη μάχη, είχε...
Μιλάμε 3 μερόνυχτα. Λεωφορείο.
Αυτά ξέρεις που τα βλέπεις. Σε τελικό, όταν ήμουν στη Μαδρίτη, στο Μετροπολιτάνο που ήταν Λίβερπουλ τότε, να ξεκινάγανε με βανάκια και φτάνανε μετά από 5 μέρες μεθυσμένοι και τις 5 μέρες όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία.
Και λεωφορεία, λεωφορεία παλιά, έτσι. Δεν υπήρχαν ούτε τουαλέτες, ούτε τίποτα. Και ο οδηγός, εάν σταματούσε λίγο να πάμε τουαλέτα, είχε και γιαγιάδες και παππούδες μέσα. Όμορφα, όμορφα. 40 χρόνια μετά, το λέω, το ξαναλέω. Όμορφες στιγμές.
Λοιπόν, Γιώργο μου, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να προλάβω.
56-61 το σκορ, με τον Κολοσσό να προσπαθεί να κάνει την αντεπίθεσή του. 56-61, 5 ακριβώς λεπτά.
Έχουμε
πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Ναι.
Έχουμε πολύ χρόνο, 15 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το παιχνίδι, οπότε προλαβαίνουμε να πούμε δύο πραγματάκια και για το Arsenal Manchester United. Τι να πεις εδώ, να πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around.
Α, house in the middle of our street. Madness, φίλε. Ο Σάγκς έχει γενέθλια σήμερα. Ένας εκ των vocalist, τραγουδιστής, συνθέτης κλπ. Ονόματι Σάγκς το μάθαμε, αλλά το όνομα του είναι Graham McPherson. Είναι η Sadness, που είχα μερικά ενδιαφέροντα τραγουδάκια. Το πιο ενδιαφέρον ήταν αυτό πάντως. Arsenal Manchester United 1-1-3-5 στα πέναλτι. Η εισαγωγή μου θα ήταν η ζωή για το δεύτερο τερματοφύλακα. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολη και ανιαρή, θα έλεγα. Όμως χθες ο Τούρκος τερματοφύλακας της United, ο Αλτάι Μπαϊντίρ, ήταν το επίκεντρο για όλους τους σωστούς λόγους που θα έλεγαν και οι Άγγλοι. Τον προηγούμενο μήνα είχε δεχθεί τα πειρά για τον γκολ από απευθείας εκτέλεση κόρνερ που είχε φάει από τον Σον στην ήττα της ομάδας του με 4-3 από την Τότεναμ στον προημιτελικό του Carabao Cup. Όμως ένα μήνα και μια εμφάνιση αργότερα, σήμερα κλέβει τους τίτλους στα back pages των εφημερίδων στην Αγγλία. Ο Ρούμπεν Αμορίμ τον περιέγραψε ως ήρωα, καθώς η συμμετοχή του στην πρόκριση απέναντι στην Arsenal ήταν καθοριστική. Πρόκειται για ένα τερματοφύλακα που απέκτησε United το Σεπτέμβριο του 2023 με 4 εκατομμύρια λίρες από τη Φενέρμπαξε και έχει αγωνιστεί μόνο σε κύπελο και Carabao Cup. Η ζωή του ποδοσφαιριστή κάνει κύκλους και έχει στιγμές. Μερικές φορές σε μια εβδομάδα μπορεί η ζωή σου να αλλάξει. Και το βλέπεις αυτό στον Αλτάι. Εναντίον της Τότεναμ όλοι τον κατηγορούσαν και μπορώ να το καταλάβω γιατί. Και σήμερα είναι ένας ήρωας. Είναι ένας ωραίος τύπος, δουλεύει πολύ και η ζωή τον αντάμυψε. Όλοι οι παίχτες αυτή την ομάδα έχουν τις ευκαιρίες. Έτσι κι αλλιώς είναι τυχεροί που παίζουν στη Manchester United. Δεν έχει σημασία αν παίζεις ένα παιχνίδι ή 90. Είναι πάντα χαρά να παίζεις για αυτό το κλαμπ, είπε ο Αμορίμ μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της United. Η καταπληκτική επέμβαση του Μπαϊντήρ στο πέναλτι του Έντεγκαρτ, και ενώ το σκορ ήταν 1-0, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πρόκληση της United, και αυτό γιατί νομίζω έδωσε το έναυσμα για να παίξουν καλύτερα αμυντικά και οι συμπαίκτες του. Μια ομάδα που έπαιζε με παίχτη λιγότερο έτσι κι αλλιώς από το 61ο λεπτό όταν αποβλήθηκε ο Νταλότ. Στη διαδικασία των πέναλτι ο Μπαϊντήρ έπιασε άλλο ένα του Kai Havertz και ολοκλήρωσε τη δουλειά. Έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας της Premier League που κατάφερε στο κύπελο να σώσει πέναλτι και στην κανονική διάρκεια και στη διαδικασία των πέναλτι στο ίδιο μάτς από το 2013-14, δηλαδή μια ιστορία 11 χρόνων. Και φυσικά μετά το τέλος του αγώνα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης. Θέλω να κάνω τους πάντες χαρούμενους σε αυτό το υπέροχο κλαμπ. Δουλεύω κάθε μέρα. Αν δεν παίζω δεν πειράζει, όμως είμαι έτοιμος κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Όταν είσαι παίκτης Manchester United, αυτό πρέπει να κάνεις. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος, είπε ο Μπαϊντήρ, ο ήρωας της θεσινής συνάντησης. Στο μεταξύ, θέλω να πω το εξής κατάπτυστο το οποίο συνέβη χθες. Επειδή όλοι χειριζόμαστε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Και δυστυχώς τα χειρίζονται και κάποιοι που τα... πώς να το πω, άστο καλύτερα. Πριν λίγες ώρες η σύζυγος του Kai Havertz γνωστοποίησε προπυλακισμό που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ο προπυλακισμός δεν σημαίνει ότι πάω εγώ και κοπανάω τον... είναι και λεκτικός, δεν είναι μόνο με τα χέρια και λεκτική βία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή ο άντρας της έχασε το πέναλτι, έτσι, ο Havertz, και η Arsenal αποκλείστηκε από τη συνέχεια του κυπέλου, και μάλιστα μερικά μηνύματα ήταν απειλητικά και για τον αγέννητο παιδί τους. Είναι έγκυος η γυναίκα. Τέλος πάντων, τι να πεις γι' αυτό. Είναι φοβερό. Μου σηκώνει την τρίχα. Ο Μικέλ Αρτέτα έλεγε για το μάτς, για να πάμε στα αγωνιστικά, από τα 1000 παιχνίδια σαν και αυτό θα χάσεις το ένα. Δυστυχώς ήταν αυτό. Η Arsenal έπρεπε να πάρει την νίκη χωρίς δεύτερη κουβέντα με βάση την εικόνα της. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αποκλειστήκαμε. Η Arsenal έχει ένα πρόβλημα, παρότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ότι καταρχάς είναι και αποτελεσμάτων τώρα πλέον, γιατί έχασε 2-0 στην έδρα της στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, στον πρώτο ημιτελικό για το Carabao Cup, αποκλείστηκε από το κύπελο. Η απόστασή της από τη Liverpool είναι 6 βαθμούς και έχει και ένα αγώνα στο χέρι με την Everton ή Liverpool, οπότε μπορεί να πάει στους 9. Επομένως απομακρύνονται οι προοπτικές της για να πάρει ένα τρόπαιο. Αν πας να το αναλύσεις τι τρέχει, οι αριθμοί λένε πως η Arsenal είχε 23 τελικές προσπάθειες με τη Newcastle και μόλις 3 στο στόχο. Με τη United είχε 26 και 7 στο στόχο, 22 από τις 26 ήταν μέσα από τη μεγάλη περιοχή και όμως βρήκε δίχτυα μόνο μια φορά και τον γκολ το έβαλε ένας αμυντικός. Φωνάζουν στην Arsenal από την προηγούμενη σεζόν ότι χρειάζεται επιθετικό η ομάδα. Βγήκαν κάποια ρεπορτάζ που έγραφαν ότι θα πάρει το Σέσκο από τη Λειψία, τον Βίκτορ Γκιόκερες από τη Sporting. Δεν το έκανε, αντιθέτως έριξε πολλά χρήματα να πάρει τον Καλαφιόρη στην άμυνα. Ένα deal με την Πολόνια που μπορεί να φτάσει στα 42 εκατομμύρια λίρες. Επίσης έδωσε 32,5 εκατομμύρια λίρες να πάρει το μέσο το Μίκελ Μερίνο από τη Sociedad. Και η μοναδική επιθετική μεταγραφή που έκανε, μεταγραφή επιθετικού παίχτη, ήταν στην ουσία του περιθωριοποιημένου στην Chelsea Raheem Sterling, ο οποίος μέχρι τώρα έχει παίξει 12 μάτς, έχει βάλει ένα γκολ, σε πολύ ρηχά νερά κινείται αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι για να πούμε και τις δύο πλευρές, να πω ότι οι υπόλοιποι από τους μεγάλους πέρασαν, είτε εύκολα είτε δύσκολα. Έχουμε σήμερα σε 9.30 Millwall και Dagenham and Randbridge για τους πολύ μερακλείδες. Αύριο Mansfield, Wigan, Preston, Charlton και Leyton Orient, Derby County. Έχουν βγει ήδη τα ζευγάρια για τον τέταρτο γύρο, τα αναφέρω. Εκεί στις αρχές Φεβρουαρίου θα γίνουν τα μάτς. Aston Villa, Tottenham, Everton, Bournemouth, Exeter, Nottingham Forest. Coventry, Ipswich, Manchester United θα υποδεχθεί τη Leicester. Birmingham Newcastle, Blackburn Wolves, Brighton Chelsea, Doncaster Crystal Palace, η Plymouth μετά την υπέρβαση που έκανε απέναντι στην Bradford εκτός έδρας, μια ομάδα που είχε 11 συνεχόμενες ήττες στην Championship, φιλοξενεί τη Liverpool. θα φιλοξενήσει μάλλον τη Λίβερπουλ για τον τέταρτο γύρο. Southampton Burnley, Stoke City Cardiff, Leeds με Millwall ή Dagenham and Redbridge, στην ομάδα δηλαδή που θα περάσει σήμερα. Preston ή Charlton με Wigan, Mansfield ή Wigan με Fulham, και η City θα παίξει εκτός είτε με τη Leyton Orient είτε με την Derby County. Αυτοί είναι οι αγώνες στο τέταρτο γύρο. Ο Δε Γκουαρδιόλα στη σημερινή συνέντευξη τύπου που έδωσε δεν είχε όρεξη να αποκαλύψει τίποτα, ούτε για τον Kyle Walker μας είπε. Αρνήθηκε ακόμη και κάτι που θεωρείται δεδομένο να σχολιάσει, την απόκτηση του Ουσμπέκου center back του Χουσάνοφ από τη Λανς, καθότι λέει δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση για την ομάδα και περιορίστηκε να μας πει πόσο καλός προπονητής είναι ο Τόμας Φρανκ της Μπρέτφορντ με την οποία παίζει αύριο η City. Θυμίζω ότι έχουμε αγγλικό πρωτάθλημα από αύριο, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο σε μια έτσι μερακλείδικη εκπομπή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Έτσι, είναι το σύστημα ρολόι. Κωνσταράκι, το ξέρεις που σουτάρεις από όλες τις πλευρές, το παίζεις? Επειδή δεν ξέρω αν το παίζετε στη νέα γενιά, εμείς το λέμε ρολόι, παίζω σε όλες τις ώρες, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, έχουμε 9.30 αύριο West Ham Fulham, Bradford Manchester City, Chelsea Bournemouth, στις 10 Nottingham Forest Liverpool, παιχνίδι κορυφής είναι το Nottingham Forest Liverpool, τη Δετάρτη Everton Aston Villa, Leicester Crystal Palace, Newcastle Wolves στις 9.30 και Derby Βορείου Λονδίνου αύριο στις 10 Arsenal Tottenham, ενώ την Πέμπτη 9.30 Ipswich Brighton και 10 Manchester United Southampton. Πάμε στο Χόρχε. Άργησα, Χόρχε, να σου δώσω. Πάμε.
62-71 είναι το σκορ και είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. Τελείωσε με την σύνδεσή μας.
Εκεί που το φτάνει ο κολοσσός στους 5, δεν ξέρω πόσο έχει μειώσει πιο κάτω από τους 5, τουλάχιστον στις κλεφτές ματιές μέχρι εκεί το έχω δει.
Κοίταξε,
εγώ τσουπ, ξεφεύγει
τώρα,
πάλι το Λαβρίο.
Τώρα, τι έκανε. Mm-hmm. Κάνω το καλάθι του Λαβρίου, φεύγει μπάλα out, οι διαιτές και συγκεκριμένα ο Τσολάκος, ο δεύτερος διαιτής, δίνει την μπάλα στο Λαβρίο. Διαμαρτύρεται ο κολοσσός. Πάνε οι διαιτές στο βίντεο. Δίνουν την μπάλα στον κολοσσό. Άρα έχει μια προσπάθεια να πετύχει ένα καλάθι και να μειώσει σε 64-69. Τη χάνει την προσπάθεια. Έρχεται, κάνει επίθεση στο Λαβρίο. Κάνει λάθος. Παίρνει την μπάλα ο κολοσσός. Ξανακάνει επίθεση. Χάνει την μπάλα. Την παίρνει το Λαβρίο. Βάζει καλάθι. 62-71 το σκορ για την ομάδα του Λαβρίου. Σαφώς είναι πολύ πιο προσεκτική, πολύ πιο προετοιμασμένη, αν θέλεις, αγωνιστικά και ψυχολογικά η φιλοξενούμενη ομάδα. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και γι' αυτό λειτουργούν σε πολλά πράγματα στο 100%. Μιλάμε για την ομάδα του Λαβρίου. Ο κολοσσός
πάντως υπολόγιζε Μαρούσι με Λαβρίο να κάνει back-to-back δύο νίκες που τις χρειάζεται, έτσι.
Ναι, έκανε με Πανιόνιο, έκανε με το Μαρούσι, ήθελε και το Λαβρίο.
Ναι, σωστά.
Ήθελε να
σωστά,
κάνει το 3
είναι και ο Πανιόνιος, ναι.
Αλλά δεν κερδίζεις στα λόγια και στη θεωρία και στην πράξη. Πρέπει να το αποδεικνύεις και μέσα στο κήπεδο. 62-71.
Okay. Για να δούμε, δεν είναι απαγορευτική η διαφορά για το κολοσσό. Είναι πολύ σημαντική για το Λαβρίο για να χτίσει μια νίκη. Θα δούμε τι θα γίνει. Επιστρέφουμε σε λίγο πάλι στο Γιώργο Αθανασίου. 16η αγωνιστική είχαμε στη Γερμανία. Όπως λέγαμε και στην εισαγωγή, μια μάχη μεταξύ της Bayern Μονάχου και της Bayern Leverkusen βλέπει ο Harry Kane στο πρωτάθλημα. Η Leverkusen στο Westfalen, θυμίζουμε, την Παρασκευή είχε νικήσει την Dortmund, ήταν η 6η συνεχόμενη νίκη της. Όποιος παίζει πρώτος, λέει ο Harry Kane, βάζει πίεση σε αυτόν που παίζει στη συνέχεια. Εμείς τα καταφέραμε, έτσι θα πάει μέχρι τέλους. Εμείς πήγαμε στο Mönchengladbach για να πάρουμε τους 3 βαθμούς και τα καταφέραμε και κάναμε αρκετά για την νίκη. Θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει 3-0, 4-0 και δεν έχει άδικο σε αυτό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η Bayern Μονάχου. Δεν ξέρω πώς έμεινε στο 0, γιατί εν τέλει νίκησε με πέναλτι του Harry Kane στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι ήταν και η χθεσινή συνάντηση της Λειψίας με τη Werder Bremen σε αυτό το 4-2, για τον απλήστατο λόγο ότι πρώτον ο Τσάβι Σίμονς μετά από πολύ ταλαιπωρία, έχει ταλαιπωρηθεί το παλικάρι αυτό 2-3 μήνες, έλειψε περίπου από 15 μάτς Λειψίας και Εθνικής Ολλανδίας με τραυματισμό, επέστρεψε 2 γκολ, έβαλε ήταν εντυπωσιακό. Το ένα στοιχείο ήταν αυτό και το δεύτερο ότι ήταν στην εξέδρα ο Γιούργεν Κλοπ, όχι απλώς επειδή γούσταρε να δει μπαλίτσα, αλλά επειδή από πρωτοχρονιά, όπως ξέρουμε, έχει αναλάβει τη θέση του ειδικού συμβούλου συνολικά στη Red Bull και στις ομάδες τις οποίες έχει η συγκεκριμένη εταιρεία. Οπότε πήγε εκεί ως θεσμικός παράγων της ομάδας και τράβηξε τα βλέμματα, όλοι οι παίκτες ρωτήθηκαν τι σημαίνει να είναι ο Κλοπ, όλοι είπαν είναι ένας τρίλος που μας εμπνέει κλπ. Αυτά έγιναν χθες στη Λειψία, Augsburg Stuttgart 0-1 είχαμε χθες με τον γκολ του Ούνταβ. Εντάξει, όντως εδώ έχουμε Bayern 39, Bayern Leverkusen 35, οπότε εκεί είναι τα πράγματα. Η Eintracht και η Λειψία ακολουθούν σε σχετική απόσταση διακριτική, 5 βαθμών από τη Leverkusen και 9 από την Bayern στους 30 βαθμούς. Αυτή είναι η τετράδα. Η Mainz καταπληκτική, έχει φτάσει στους 28, είναι στην 5η θέση, αλλά όλα είναι ρευστά από την 3η θέση και κάτω. Αυτή είναι η εντύπωση που δίνεται. Σκεφτείτε ότι οι 30 βαθμοί από την 10η θέση είναι 6 βαθμούς διαφορά που είναι 10η Wolfsburg. Λοιπόν, στην Ιταλία είχαμε την Νάπολη να νικά χθες τη Βερόνα με 2-0. Η Ρώμα δεν έχασε, τα κατάφερε με ένα πέναλτι στο τέλος του Ντόβμπικ στο Ρένατο Νταλάρα με την Πολόνια στο 2-2. Για την Νάπολη να πω ότι την ίδια την ώρα που κέρδιζε, ας πούμε, τη Βερόνα, υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι θα κάνει πρόταση στη Manchester United 45 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο, και αυτό βέβαια το κάνει γιατί υπάρχουν πια πολύ έντονες φήμες, για να μην πω μια σχετική βεβαιότητα στην ατμόσφαιρα, ότι ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια θα φύγει τώρα Γενάρη μήνα για το Παρίσι και την Paris Saint-Germain. Οπότε πρέπει να τον αντικαταστήσει. Πάντως στα 45 που δίνει για τον Γκαρνάτσο, αν αληθεύει το ποσό, η Νάπολη United τα θεωρεί λίγα. Θέλει κοντά στα 60-65 για να κάτσει να συζητήσει. Θα δούμε. Η Ίντερ κέρδισε. Η Νάπολη πάντως είναι στην κορυφή με 47 βαθμούς, αλλά έχει 2 αγώνες περισσότερους από την Ίντερ που έχει 43 και από την Αταλάντα που έχει 41. Να πω ότι εκτός από το απόψινό Μόντσα Φιωρεντίνα που εντάσσεται στην 20η αγωνιστική που ολοκληρώνεται απόψε, υπάρχουν 3 μάτς εξαναβολής. Αύριο Κόμο Μίλαν και Αταλάντα Γιουβέντους. Εδώ μας πληροφόρησε ο Τιάγκο Μότα, προπονητής της Γιούβε, ότι δεν θα έχει 4 παίκτες στη διάθεσή του, Φλάβιο Κονσεϊσάο, τον Μπρέμερ, τον Καμπάλ και τον Μίλικ, αλλά ελπίζει ότι θα έχει τον Ντουσαν Βλάχοβιτς. Αυτό είναι το μεγάλο μάτσα αύριο στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Γιουβέντους και την Τετάρτη η Ίντερ φιλοξενεί την Πολόνια σε 3 εξαναβολής παιχνίδια. Θα υπάρχουν και άλλα, δεν έρχεται ισορροπία στους αγώνες στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Στην Ισπανία αντιθέτως έχουν έτσι κι αλλιώς κανονίσει οι ομάδες εκ των προτέρων να δώσουν προκαταβολικά τα παιχνίδια, αυτές που θα πήγαιναν στο Super Cup. Τους είχαν δώσει τους αγώνες, οπότε με το απόψινό Real Sociedad Villarreal που γίνεται στο Anoeta στις 10 το βράδυ θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Και τα λέω όλα συνοπτικά γιατί θα πάμε για το υπόλοιπο στον Γιώργο, τον Αθανασίου. Να πω ότι στη Γαλλία η Παρί συνεχίζει αίτητη, 2-1 της Εντετιέν χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, και όσο γίνονται γκέλες από κάτω, κρατάει μια σχετική απόσταση. Η Μαρσέγη βέβαια νίκησε το δικό της παιχνίδι και δεν ήταν εύκολο, εκτός έδρας στη Ρεν με 2-1 το Σάββατο, οπότε ακολουθεί στους 7 βαθμούς. Η Μονακό έχει χάσει πάρα πολύ σημαντικό έδαφος, από την Παρασκευή είχε φέρει 2-2 με την Αντ, οπότε είναι αρκετά πίσω, είναι 12 βαθμούς πίσω από την Paris Saint-Germain. Αλλά ποιος πιστεύει ότι μπορεί να χάσει Paris Saint-Germain το πρωτάθλημα? Νομίζω κανείς. Στην Κύπρο στη 18η αγωνιστική, τα λέγαμε και χθες, το μεγάλο μάτς έτσι κι αλλιώς, το παιχνίδι κορυφής ήταν το Σάββατο, Άρης Λεμεσού Πάφος 1-0, με αυτή τη φοβερή νίκη που έκανε η ομάδα της Λεμεσού με τον γκολ του Νίκολιτς, έπιασε την Πάφος στην κορυφή στους 43 βαθμούς. Ακολουθούν η ΑΕΚ Λάρνακα στους 37 που χθες νίκησε 2-0 τη Νέα Σαλαμίνα, η Ομόνια Λευκοσίας η οποία έριξε 4 εκτός την ΑΕΛ Λεμεσού χθες και είναι στους 35 βαθμούς, και ο ΑΠΟΕΛ που νίκησε και αυτός με 4 γκολ 4-0 την Ομόνια 29 Μαΐου και βρίσκεται στους 32 βαθμούς, αλλά σε αρκετή απόσταση, 11 βαθμούς ο ΑΠΟΕΛ από την κορυφή. Νομίζω ότι είναι η ομάδα, επειδή έχει τα περισσότερα από τα αθλήματα που την υπολογίζουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει και να περάσει, αλλά έχουν μπει και άλλοι στο χάρτη. Ο Άρης Λεμεσού, για παράδειγμα, έχει πάρει πρωτάθλημα, ενώ δεν το είχε κάνει ποτέ στο παρελθόν. Η Πάφος που πάει να πάρει πρωτάθλημα, νομίζω δεν έχει πάρει. Πρέπει να το ψάξω, ομολογώ την αγνοιά μου στο συγκεκριμένο. Είχαμε και μάτς άλλα σήμερα, θα τα δω. Άλλα δύο μάτς για την Κύπρο, για να δούμε πού πήγαν τα αποτελέσματα. Ενώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Millwall με την Dagenham and Redbridge, είναι στο 0-0 στο 21ο λεπτό. Θυμίζω για τη Super League νωρίτερα, Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός 2-0 και Όφη Λεβαδιακός 0-0. Για τη Super League 2, Νίκη Βόλου Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-2 και Παζιάννινα ΠΑΟΚ Β 1-0. Μόντσα Φιωρεντίνα έχει ξεκινήσει 4ο λεπτό 0-0. Τελικά αποτελέσματα στην Κύπρο. Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου 3-1 και Ανόρθωση Εθνικός Άχνας 2-1. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και με αυτά και με αυτά πάμε στη Ρόδο, στο Γιώργο Αθανασίου. Είδα ότι η διαφορά παραμένει και διευρύνεται κιόλας, Γιώργο.
Τώρα είναι στους 10. Στους 10, 71-81. Αυτό που έχω να πω, μιας και είμαστε σε ένα ντέρμπι ουραγών, είναι ότι ο Κολοσσός προσπαθεί να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος την νίκη. Αλλά φαντάζομαι σε ένα δεύτερο στάδιο θα προσπαθήσει να μην χάσει με πάνω από 8 πόντους, καθώς είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 82-74 έξω στην έδρα του Λαβρίου στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Οπότε έχει διπλό στόχο. Πρώτον να μειώσει και να φτάσει και αν μπορέσει σε αυτά τα 6 λεπτά και 24 λεπτά που απομένει να τελειώσει το παιχνίδι και να το σκορ είναι 71-81, ή αν όχι να μειώσει και να μην ξεπεράσει την διαφορά των Λαύριων. Δηλαδή θα είναι διπλή η ζημιά για τον Κολοσσό στην περίπτωση ο Βαθμίας. Περνάντες, κάνει σοου, κάνει την πυρουέτα του, είναι άστοχος όμως στο σουτ που κάνει και το rebound για το Λαύριο με τον Γκρίφιν. Να θυμίσω, αν μου επιτρέπεις Χρήστο, ότι πέρα από το Super Cup της Ισπανίας, Σαουδική Αραβία φιλοξενεί και το Super Cup της Ιταλίας που κέρδισε η Μίλαν εντυπωσιακά.
Ναι, ναι, ήταν στο Ριάντα, αυτό δεν ήταν αυτό, στη Τζέντα, αλλά ναι, το φιλοξένησε βέβαια.
Και το Super Cup της Γαλλίας ανάμεσα στην Παρίζ Ζερμέν
και της Τουρκίας θυμάσαι πέρυσι ότι είχε στην Ντόχα, ναι, είχε πάει στη Σαουδική Αραβία, ήταν. Νομίζω πως ναι, ή μήπως ήταν στο Κατάρ, δεν το θυμάμαι, που δεν τον έπαιξαν τον τελικό τελικά η Φενέρ και η Γαλατά, γιατί ήθελαν να φορέσουν για τα 100 χρόνια από την εθνική τους επέτειο φανέλες του Κεμάλατα, με την εικόνα του Κεμάλατα Τούρκ, και τους αρνήθηκαν οι διοργανωτές και σηκώθηκαν και έφυγαν. Έγινε ένας χαμός πέρυσι με αυτό. Λοιπόν, σε ακούμε, Γιώργο.
Το σκορ γίνεται 73-83, 4 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Σουτ μακρινό πάνω από τον Περάντες, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του Κολοσσού και του παιχνιδιού. Έχει πετύχει συνολικά 20, όχι συγγνώμη, του παιχνιδιού είναι ο Γκρίφιν με 22. Πρώτος του Κολοσσού, δεύτερος στο παιχνίδι είναι ο Περάντες. Έχει 20 συνολικά πόντους. Έκανε ένα σουτ μακρινό. Ελπίζω ότι θα το βοηθήσει λίγο το χέρι, τώρα δεν τα κατάφερε. Άστοχο, όμως δίνεται φάουλ πάνω στον Τσαϊρέλη, ο οποίος θα εκτελέσει βολές, καθώς συμπλήρωσε 5 ομαδικά φάουλ στη φιλοξενούμενη ομάδα. Το φάουλ το έκανε ο Κόνιαρης, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο ως αλλαγή. Επίσης πρέπει να σου πω ότι η Σαουδική Αραβία θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα όσο βαδίζει ο χρόνος, βαδίζουν τα χρόνια, καθώς το 2030 θα διοργανώσει το Μουντιάλ. Ναι. Εκεί, όπως λίγο πολύ όλοι ξέρουμε.
Το 34, όχι το 30.
Το 34, συγγνώμη, το 30 θα το φιλοξενήσει. Θα το φιλοξενήσει στην πραγματικότητα 6 χώρες.
Ναι.
Για
σωστά.
Πρώτη φορά. Έτσι.
Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο κατά κύριο λόγο, αλλά θα έχουμε και πετειακά ματ.
Παραγουάι, Αργεντινή, Ουρουγουάι.
Σωστά, για τα 100 χρόνια από το
Μουντιάλ. Και σαφώς έχουμε του χρόνου το καλοκαίρι το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρεις διαφορετικές χώρες, ΗΠΑ, εκεί θα γίνουν τα περισσότερα, Μεξικό και Καναδά. Σουτ για τον κολοσσό.
Βέβαια,
τον...
ο Ντόναλτ Τραμπ λέει ότι ο Καναδάς πρέπει να γίνει 51η πολιτεία. Λέει τα δικά
του. Τα δικά του. Τα ξέρω. Πριν εκλεγεί, πολλοί τον έλεγαν όπως τον έλεγαν. Για ότι έχει τα δικά του, ότι τρελάρας και τα λοιπά και τα λοιπά.
Εντάξει, τώρα αυτά που λέγονται δεν υπάρχουν έτσι και από τον Ιλον Μάσκ και από τον Τραμπ. Λοιπόν, 75-83, 4 και 10 βλέπω εγώ, πάω λίγο πίσω βέβαια.
Ναι, όχι, σωστά, και έχουμε και time out και πανηγυρίζουν τώρα μεταξύ μας. Μουράτους παράδειγμα δηλαδή, προσπαθεί που είναι στον πάγκο, προσπαθεί να ξεσηκώσει τους παίκτες.
Κρατάνε
να κάνει
και τη διαφορά, φίλε. Πάλι δεν μπορεί να παίξει άμυνα ο κολοσσός όσο βλέπω. Δηλαδή κάνει τις προσπάθειες επιθετικά, αλλά τρώει τα καλάθια του μετά.
Συμφωνώ.
Οπότε κρατάνε αυτή τη διαφορά. Έχουμε time out, οπότε μας δίνεται η δυνατότητα
75-85.
75-85. Σε αυτό το σημείο ο Γιάννης ο Κωσταράκης θα μας βάλει και ένα τραγούδι για να κάνουμε την αλλαγή με τον Άγγελο το Στίμο, ο οποίος ακολουθεί στην τελευταία σελίδα και θα γράψει μαζί με τον Γιώργο Αθανασίου, που φαντάζομαι ότι θα έχουν να συζητήσουν και κάποια πραγματάκια, τον επίλογο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από το Γιάννη, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν νωρίτερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Σπύρο Χιώτη και τον Χρήστο Σαράντο που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, γεια σας.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all.